Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Să plecăm capetele la rugă. Binecuvântat să-ți fie numele, pentru că voia ta se împlinește desăvârșit în ceruri și ne-ai învățat să ne rugăm, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și te rugăm, împlinească-se voia ta în viața noastră, dă-ne un duh de smerenie ca să căpătăm și noi har, îndurare. Binecuvântă sufletele noastre acum la ascultarea cuvântului. Binecuvântă-ne să nu fim numai ascultători, uituci, ci și împlinitori, ca în noi să se împlinească voia ta și să se vadă slava ta. Amin. Ca să ajungi din partea de răsărit, pe unde veneau pelerinii spre Ierusalim, ca să ajungi pe platoul înalt, pe muntele Moria, la templul lui Dumnezeu, trebuia să cobori o vale adâncă, o râpă, unde râul Chedron curge și valea aceasta se mai numește și valea lui Iosafat, o vale care uneori e uscată. În vremuri de vară, râul Chedron, care nu e un râu mare, e un pârâiaș care se scurge în jos și apoi se pierde în pustia iudeii, seacă și atunci valea e uscată. Dar ca să urci pe muntele lui Dumnezeu, n-ai cum să ajungi decât coborând într-o vale a umilinței. Și umilința e tema pe care aș vrea să o am în dimineața aceasta și să îndemn biserica, pe frați și surori, să fim smeriți. În textul de la Daniel, capitolul 4, avem pasajul în care Dumnezeu umilește pe cel mai mare împărat din vremea aceea, pe Nebucadnețar. Ar putea să fie spus că n-a mai fost un împărat ca el niciodată. Mare. Toate împărățiile pământului îi erau supuse. Și împăratul acesta a fost umilit de Dumnezeu ca să ajungă să spună că acum eu, Nebucadnețar, laud și înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor. Câteva lucruri din starea aceasta pe care Domnul a adus-o în viața lui Nebucadnețar. Întâi, dacă ne-am plimbat cu Nebucadnețar într-o zi prin Babilonul acela vestit și mare și frumos și plin de slavă, și Nebucadnețar ne-ar lua și ne-ar arăta palatele de o extravaganță cu ochii noștri moderni de azi, care ne-am obișnuit cu clădiri de sticlă, cu zgârie norii care își înalță fruntea până dincolo de vârful norilor și străpung dincolo de ei chiar. Ne-am învățat cu toate acestea și cu luxurile cele mai extraordinare. Am rămâne uimiți ce e în Babilon și ce a făcut Nebucadnețar în Babilonul acesta. Sunt palate în straturi, ca pe munte înzigurate, sunt palate și străluciri și lumini și străzile Babilonului sunt pavate cu ceramică albastră, zidurile, cele două ziduri imense ale Babilonului sunt atât de late încât pe deasupra trec în câteva linii căruțele paznicilor care sunt paza cetății acesteia mari. Sunt podurile frumoase și suspendate cu o tehnică care se apropie de tehnica noastră de astăzi și poduri aranjate în așa fel încât la distanțe apropiate se poate fi circulația dintr-o parte și alta a râului. Sunt apoi grădinile de, iarăși, o frumusețe rară. Ai impresia că parcă nu ești pe pământ, că e ceva ireal în toată frumusețea aceasta. Grădini care sunt suspendate în așa fel ca să aibă flora din mai multe zone ale Imperiului, de la frumusețea tropicală până la pomii și cedrii și brazii din înălțimile munților acoperiți cu zăpadă. Grădinile tropicale ale Babilonului și toate acestea ni le-ar spune împăratul Babilon: uitați-vă să vedeți ce-a făcut mâna mea, că el le-a făcut. Și toate bogățiile pământului din toate împărățiile se adună la Babilon ca să creeze un lux cum nu a mai existat și cum nu mai este pe pământ. E un lux fără seamăn și odată cu luxul acesta și mândria în inima lui. Și spune el: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și e primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Firea noastră pământească, firea aceasta în care trăim, are miezul acesta, are sâmburele de mândrie, să ne mândrim ca și împăratul Babilon. Acum, unii se mândresc și nu prea au cu ce să se mândrească, că de multe ori prostia și mândria, care spune proverbul nostru, că amândouă să plătesc, și prostia și mândria să plătesc. Și să mândresc din prostie, că nu prea au cu ce să se mândrească. Numai că aici e împăratul și are cu ce să se mândrească. Câteva texte am să iau în legătură cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu ne mândrim. Primul text am să-l iau, ce spune apostolul Pavel Corintenilor, la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Corintul era un oraș cu bogății mari și spune el: cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, înseamnă că nu-i meritul tău. Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Tot ce avem, am primit. Și apostolul vine și le spune corintenilor să nu ne lăudăm atâta. Nu, ce am făcut și ce am ajuns și cine suntem și cine am fost și uitați-vă ce am ajuns. Și apostolul le spune: ce te face deosebit? Că le-am primit pe toate. E un îndemn aici și o mustrare să fim mai smeriți. Firea pământească îi place să se laude. Domnul vorbește la Deuteronomul, la capitolul 8, și îi spune lui Israel, poporului pe care l-a scos cu mână tare din Egipt: ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul. Îi spune într-un fel lui Israel, vei avea motive să te mândrești. ce vei ajunge și ce va face Dumnezeu și ce lucrare va face Dumnezeu, ia seama însă să nu te mândrești. Versetul 17, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Versetul 18, adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât lui Israel, poporul legământului, vă spun hotărât azi, veți pieri. Mândria aduce pierirea. La Proverbe, la capitolul 16, cuvântul vorbește și e versetul pe care îl știm bine cu toții, la versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii. Mândria e un semn. Mândria e un semn de boală incurabilă. Mândria e un semn de tumoare care aduce moartea. Merge înaintea pieirii. Trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți care n-au cu ce să se laude. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. E un cuvânt de avertizare și în privința aceasta. La Matei, la capitolul 23, cuvântul Domnului vine și aici sunt cuvintele Domnului Iisus, care ne spune un principiu pe care îl are Dumnezeu în legătură cu mândria. Oricine se va înălța cu mândrie, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. E un principiu. E ca și cum Dumnezeu are o afinitate deosebită pentru cei smeriți. În Isaia, capitolul 57, e un verset frumos care ne spune, că, versetul 15, așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt, locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, în locuri la care n-ajungem și într-o sfințenie de care nu ne putem apropia. Dar sunt culmă omul zdrobit și smerit. Și aici e afinitatea despre care vorbesc. Așa cum sarea atrage apă, are afinitate pentru apă. Nu putem explica și chimiști încearcă cu formulele și cu structura internă cum de sarea atrage apă. Așa Dumnezeu e ca și cum se uită pe pământ și acolo e unul smerit și se duce la El. Acolo e unul zdrobit, cu inima zdrobită, și se duce la El. Și cuvântul spune, locuința mea e înaltă, dar cobor când găsesc pe unul care are inima zdrobită și e smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile smerite. Duhuri smerite, duhuri zdrobite. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în textul acesta și în smerirea lui Nebucadnețar e că Domnul mustră. Domnul vede mândria și mustră. Mândria aceasta pe care o are Nebucadnețar nu e singurul lucru care nu-i place lui Dumnezeu la Nebucadnețar. Sunt multe lucruri. Dar când vede mândria la împăratul acesta păgân, stricat, care trăiește în păcat, mândria îi face scârbă lui Dumnezeu. Și vine Domnul și îi dă un vis. Și în visul acesta, tot capitolul 4 e visul pe care îl are împăratul Nebucadnețar. Și după felul în Orient și un împărat își permite orice, are văzători care știu să-i explice și să tălmăcească visurile. Și împăratul a văzut visul, îl povestește și au venit înțelepții și au încercat să-i explice. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și i-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia înțelepților, a vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tălmăcește-mi vedeniile pe care le-am văzut. Și iată ce am văzut. Un copac mare, un copac frumos, un copac cu ramuri și cu întins. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la cerul și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza era frumoasă, avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui. Păsările cerului își făceau cuiburi în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri, spune el, un străjer, un înger al lui Dumnezeu. Și străjerul acesta, care spune e străjer sfânt, strigă cu putere, ce voce, ca la un megafon puternic, și îl asurzește și îl încremenește pe împărat în patul lui. Tăiați copacul, rupeți ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăreți fiarele, păsările din ramul lui să zboare. Și nu numai atât. Truncul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ, legați-l cu lanțuri de fier în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului, să fie un loc de, cu fiarele în iarbă. Și inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor face 7 vremuri și situația aceasta se va întâmpla. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor. Ce zici tu, Daniele? Ce e visul acesta? Și uitați-vă la Daniel, care pune mâna la față, se uită la împărat, se întoarce, iar se uită la împărat, nu zice nimic. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă. Și împăratul îl întreabă, spune, explică. Și Daniel nu vrea să spună. Ce este? Cele din urmă, Daniel îi spune, tălmăcirea aceasta și înțelesul vedeniei să fie pentru dușmanii tăi, împărate. Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru protivnicii tăi. Numai îți spun ce înseamnă. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la cerul și se vedea de la marginile pământului. Păcat, copacul acesta, cărui frunze era așa de frumoasă și roadă atât de multă, că era hrană pentru toți. Fiarele se odihneau, păsările își făceau cuiburi. Copacul acesta ești tu, împărat. Șapte vremi e hotărât de Domnul că va fi tăiat. Și iarăși Daniel stă și se uită. E ceva în Daniel în care Duhul îl îndeamnă să mai spună ceva. Dincolo ce e înțelesul, ăsta e înțelesul. Împăratul probabil se face mic în tronul, în jilțul regal. Copacul acela sunt eu. Urmează să fie tăiat, să fie legat cu lanțuri, prins în pământ, ca să fie ca și un suflet omenesc cu iarba de pe câmp. Și 7 vremuri e hotărât lucrul acesta. Ăsta-i înțelesul? Dar parcă Daniel mai vrea să spună ceva. Și atunci Daniel continuă. Și aici e riscul pe care și-l ia Daniel. Vedeți, nu e numai văzător. Daniel e un proroc al Domnului care vorbește în numele Domnului. De aceea, împărate, să-ți placă sfatul pe care ți-l dau. Ăsta e în plus. Tâlcuirea s-a făcut. Acum e un sfat. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Deci știi ceva? Păi palatul e plin de păcate. Trăiești în păcat, împărate. Pune capăt păcatelor. Pune capăt destrăbălărilor. Aici e judecata lui Dumnezeu. Pune capăt păcatelor și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Poate că ți se va prelungi fericirea. Aici Daniel are curaj. Aici Daniel își ia un curaj din acela angelic să-i spui împăratului, pune capăt păcatelor. Nu așa se vorbește cu împărații. Numai că Daniel nu vorbește în numele lui. Nu-i pasă de pielea asta ca să-și păzească pielea. El vorbește în numele Domnului. Avertismentul acesta și mustrarea pe care Dumnezeu o face e și în legătură cu o vreme pe care a hotărât-o Dumnezeu. Vedeți, nu scrie, dar atunci când Domnul mustră, lasă și un timp de pocăință. Am vorbit mult de o vreme a harului. Domnul Iisus plânge pentru cetate. Vai, dacă măcar în această zi ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. O vreme a harului. Și vremea harului, în mustrarea aceasta, se pare că a fost un an de zile. De ce? Versetul 29 spune, după 12 luni, s-a terminat vremea și acum e examenul. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului, împăratul din Babilon, împăratul a luat cuvântul, e smerit, pocăit sau mândru? Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Cine-i ca mine? Cine-i ca Babilonul ăsta? În momentul acela s-a terminat vremea îngăduită pentru pocăință. Împărate, ai căzut la examen. Cumplit lucrul acesta. Nebucadnețar a avut 12 luni. 12 luni ca să se pocăiască. Și la urmă uitați-vă rezultatul. Păun care se îngânfă în mândrie, păun care se umflă și arate cine este el. Pavel întreabă, ce te lauzi? Oare nu toate le-ai primit? Al treilea lucru pe care aș vrea să-l observați aici e că pedeapsa vine unde nu s-a așteptat. Tot pământul e al lui.
ca o caracatiță și-a întins tentaculele până la marginile pământului. Suge de peste tot bogățiile și averile popoarelor. Toți sunt supuși, satrapii lui sunt întinși peste tot, armatele sunt peste tot, securitatea este la frunte, lucrează perfect, toate merg bine, nu există niciun pericol din afară. Însă cetatea e impregnabilă, nu poate fi cucerită. Ce poate Dumnezeu să-i facă?
Nu scrie, dar înțelegem din ce urmează. Probabil vin din dregătorii mari să-i ceară, să-i scălească un document. Și Nebucadnețar începe. Și ministrul se uită. Ce are împăratul? Semnați, vă rog, aici. Și el începe. Și se duce să cheme pe altcineva. Și când vine înapoi, împăratul e în patru labe și umblă pe jos și se uită tot la el. Ce e asta? Lasă-l că o fi obosit, să doarmă puțin și poate că... A doua zi îl vede că sare și începe să mănânce florile. În patru labe mănâncă florile și ăștia se uită la împărat. Să-l mai lăsăm vreo două zile să vedem ce cu el. Ce se întâmplă, nu știm. O arteră undeva, un pițpac din ăsta care mergea la creier, putem explica. Dumnezeu nu aduce nici armate de departe să vină să îl dărâme, nu face să se prăbușească zidurile, îi ia mintea. Și au stat probabil, au stat și după aia au zis, dați-i drumul să meargă, să n-avem ce face. Conducem noi, nu spuneți la nimeni, dați-i drumul pe câmp. Și împăratul vine și spune cuvântul mărturie. Împăratul mare, ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu știm, mai e îmbrăcat sau umblă în pielea goală pe câmp. Să uită iepurii la el și ce-i cu ăsta? Mănâncă exact ca noi. Vin cerbii și se uită, ce cu ăsta? Vine și începe să mănânce frunze ca noi și doarme în câmp ca și noi. I-or fi pus o gardă să-l păzească, să vadă pe unde merge, nu știm. Împăratul însă, 12 vremi, nu știm. Au fost 12 luni sau 7 vremi, 7 luni sau 7 ani. Împăratul ajunge să fie pedepsit în felul acesta. Acum aici e și o realitate pe care cuvântul Domnului o spune în legătură cu cei care nu-L recunosc pe Domnul. Că psalmii spun că nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Acum nebunul, să nu credeți un nebun din ăla care așa, un om care nu cugetă bine, n-are minte clară, n-are minte ca lumea. Și aici e o imagine de felul acesta. În pedeapsa vine și Dumnezeu știe să pedepsească. Iarăși o mărturie. Ascultam săptămâna trecută la Moody un predicator, nu știu cine era, o voce frumoasă, bună, baritonală, de așa răsunătoare. Și spunea, am un prieten predicator, are talente deosebite, talente foarte multe și are o hibă, are un rav greu. E și greu să vă spun, cum zicea. Năravul ăsta e că îi place să se culce cu nevestele altora.
Am rămas uimit. Și după aia spune, continuă, n-am ținut mult, că am închis imediat. După aceea spune, cred că e mântuit, pentru că spune că unii vor fi mântuiți ca prin foc, prea multe talente are și stările pe care le creează atunci când predică sunt clar de la Duhul lui Dumnezeu. Am rămas uimit. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii. Nu-i vorba de o hibă, de o deformare așa pe care o are, un talent extraordinar, dar are și el o deformare. Nu, 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 nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. E vorba de vremea noastră pe care o trăim astăzi. Deformații, deformații psihice, deformații sociale și alte etichete le dă. Cuvântul spune aici clar și e cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și nu e un text, avem numeroase texturi, texte în privința aceasta. În Evanghelia după Luca, cuvântul Domnului ne dă unul din avertizmentele pe care le are cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu generația pe care o trăia atunci. Spune aici de înțelepciunea lui Dumnezeu, a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam, de la generația aceasta, sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun că se va cere de la neamul acesta. Ce spune Domnul aici e cumplit. Neamul acesta nu numai că a avut proroci trimiși de Dumnezeu, a avut oameni care au vorbit în numele lui Dumnezeu și au fost uciși, îl are pe marele proroc. Și cuvântul Domnului a spus, sângele tuturora, de la început, sângele tuturor prorocilor, se cere acum de la neamul acesta. Și aici e însuși Domnul, e însuși cel prea înalt, care vine și predică și spune, de la neamul acesta se va cere sângele tuturora. Dumnezeu își face dreptate. Dumnezeu care se uită. Pedeapsa pe care a dus-o peste Nebucadnețar nu putea să fie pedepsit, n-avea cum, era impregnabil, era de neatins, el era cel mai mare. Dumnezeu are ac și de cojocul lui Nebucadnețar. Se spune că Hitler, când și-a pus în plan soluția finală, a chemat pe un rabin să-i spună și lui ce are de gând. Voi face cuptoare și pe evreii tăi am să-i bag în cuptoare. Îi strâng din toată lumea și am să-i ard în foc. Îi strâng din toată lumea și îi gazez, îi omor. Am să fac maldăr de cadavre și practic voi face să dispară neamul tău de pe pământ. Și rabinul a stat, s-a așezat pe scaun și se gândește. Și Hitler întreabă, la ce te gândești? Și după o vreme, rabinul zâmbește. Întâmplarea e adevărată. De ce zâmbești, rabine? Atunci rabinul îi spune, mă gândesc ce vom mânca după ce Dumnezeu te aranjează și pe tine. vorbești? Rabinul îi spune, nu ești primul care a încercat. Și vezi, după ce faraon a încercat să ne elimine, Dumnezeu ne-a pus să mâncăm pâine nedospită azimi. Și mâncăm, azi spune mațo, mâncăm pasca, mâncăm azi, mâncăm mațo. Și a mai fost unul, Ahasveros. Și după ce Domnul a aranjat și pe el, ne-a dat Domnul Hanamtașemuri. Cunoaște mai puțin, sunt ca niște cornulețe triunghiulare cu niște gem la mijloc, Hanamtașemuri. Mâncăm Hanamtașemuri la Purim și sărbătorim că Dumnezeu ne-a scăpat. Și mă gândesc, ce o să ne dea Dumnezeu după ce scăpăm și de tine? Că nu-i vorba că tu ne aranjezi pe noi, Dumnezeu te aranjează pe tine. Și în gândul acesta aș vrea să fie un avertisment și o chemare pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul. El dă vremi de pocăință. Poate sunt aici tineri care încă nu-L cunosc pe Domnul ca Mântuitor. Nu stați, nu vă jucați cu vremea, nu vă jucați cu Dumnezeu. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și acesta e din urmă, timpul deja s-a dus. Uitați-vă la umilința lui. După trecerea vremii sorocite, Nebucadnețar, eu am ridicat ochii spre cer. Și aici începe pocăința lui. Și-a ridicat ochii spre cer și i-a venit mintea la loc. Și ce spune e că am binecuvântat pe cel prea înalt. Nu i-a predicat nimeni acolo, că nu pricepea, că n-avea minte. Când i-a venit mintea la loc, a recunoscut pe Domnul ca Dumnezeu. Și tot pasajul acesta din urmă e recunoașterea cine este Dumnezeu. Și spune el, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor. Căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte. El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Nebucadnețar laudă pe Domnul. Să vă spun uimirea mea în legătură cu faptul că în Biblie e lăsat cuvântul acesta. Știți cine-i Nebucadnețar? Nebucadnețar e împăratul care a ras Ierusalimul de pe fața pământului. A trecut cu plugurile, l-a făcut să fie un loc pentru șacali, pentru vulpile sălbatice. A dărâmat Ierusalimul și pe toți evrei i-a luat în cea mai cumplită și mai mare captivitate. Dușmanul numărul unu al lui Israel, dușmanul numărul unu al lui Dumnezeu, dușmanul numărul unu a celor sfinte și a cuvântului sfânt. E Nebucadnețar. Eu să fiu evreu, aș fi spus, nu, Nebucadnețar să piară, Nebucadnețar să fie pedepsit, Nebucadnețar să fie distrus de Dumnezeu, fulgerele lui Dumnezeu să vină și să-l facă scrum. Și uitați-vă ce Dumnezeu avem. Și uitați-vă cuvântul acesta, că nu e un cuvânt omenesc, e cuvântul lui Dumnezeu. Nebucadnețar spune, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Domnul. Slavă Domnului pentru că avem un Dumnezeu așa de mare. Din cel mai mare dușman își face un copil al său. Uitați-vă însă, metoda e smerenia. Augustin spunea, ca să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și viața lui Dumnezeu, ne trebuie trei lucruri. Primul lucru e smerenia, al doilea e smerenia, al treilea e smerenia.
Și celor smeriți, El le dă har. Slavă Domnului! Psalmul 40 e urcarea, urcușul pe care îl are din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Și uitați-vă unde ne duce. S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din gemetele acelea, din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii. Și am ajuns sus pe stâncă, de ce? Ca să-mi pună în gură o cântare, o laudă pentru Dumnezeul meu. Lăudați pe Domnul, măriți numele Lui. În smerenie Domnul ne dă har, se apleacă la noi și ne dă mântuirea. Să nu fim mândri, nu lăsați ca demonul acesta al vremii noastre, șarpele acesta să pună și în copiii lui Dumnezeu mândrie. Să trăim în smerenie, în pocăință, în sfințenie, ca să avem harul lui Dumnezeu și să ni se umple și nouă gura cu o cântare nouă, cu o laudă pentru Dumnezeul nostru și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.